Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 27-nji apreli hepdeniň ýekşenbi güni eferde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Onuň Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepde Türkmenistanyň siýasy durmuşunda prezidentiň maşgala agzalarynyň roly güýçlendi. Hepdeniň dowamında prezidentiň aýal dogany we öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyýdy welaýatlara sapar etdi. Ýurdun siýasatynda has iş çeňleşdi. Kärdeşim Maksat Atayewiň maglumatyny dinläli.
Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyýdy haýyr sahabat garnasynyň bejeriş işleri boýunça wiçe prezidenti Ogulcahan Atabaýewanyň Mary welaýatynyň aksaglyk edaralaryna şeýlede maýyplar öýüne baryp görmegine garaşlyar şäherde awadan Aştırış işleri yaygınlandırılıyor deyip bir yerli çeşmeler aydıyar.
Mayıplar oyunun iskarlarının ekleti bağırlıktan geçirilip, olara görülen tayarlık çayarları vardı. Hiç yerde mağlumat paylaşmadılık tavsarıldı.
Deyip çeşmeler aydıyar. Meyilleştirilen iş sapanı tayarlık işlerinin çayarını velayet bilim müdürlükleri beden sinyalarının mümkünçlüğü çayarlı çayarlar oyunun havada anlaştırış işlerine niyetle bilim ve terviyeçilik edaralarının işgarlarından pul terişlerini yığınaptırlar. Şol bir vaxta şehirde giyin mesmörlü alınıp barlayan arasaçılık işlerine büccet işgarları hem çekiliyar. Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcıların bir neçesi şu günler gün orta gün oğur velayetin sevit merkezine köçülürdü ve durmuş defkarlarını avatlayış işlerinin güçlendirilendiğini aydıyarlar.
Arasaçılık ve avadanlaştırış işleri yayvanlanyar, köçülür avatlanyar, çukunuk yolları asfalt yazılyar. Şäheriň çar tarapynda güller oturdylar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. 16-njy aprelde Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat garnasynyň Arkadaş şäherine geçilen ýygnagyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanguly Berdimuhammedow garnanyň wekillerini ýurdun welaýatlaryna saparda bolup köpügürli hassahanalarda hem-de enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezlerine alınıp barlayan işler bilen tanış bolmagy tapşyrdy. Bu tapşyryklaryň ideýany sebitlerde garnanyň bejeriş işleri boýunça ormanmasary Ogulcahan Atabaýewanyň iş saparlaryna taýýarlyk çäreleri Güşönü resmi metbuat 17 aprelde Atabaýewanyň ahal welaýaty boýunça iş saparyna amala aşyrylýany we bu sebäpdäki iýri saglyk tekşerlerine baryp görenligini habar berdi. Munyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 aprelde Balkan welaýatynyň saglyk goraýyş müdürlüginiň hem-de iýri lukmançylyk edaralaryna şeýle sapara taýýarlyk işleriniň batlandyrylanyny habar berdi. Şol bir wagtda Lewan welaýatynyň Türkmenawaz şäher häkimliginiň Çeşmemizem ýokary derejeli sapar bilen baglylykda hepdeniň başyna sebit merkezine gödäwçilik işleriniň güýçlendirilendigini habar berdi. Döwlet medpowatyna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň öýüde şu günler dostlukly saparlar bilen Merkez Aziýa ýurtlaryny, Gadawstany, Gyrgyzstany we Özbegistany bolýar. Bu aralykda onuň gyýdy soňky aýlarda ýurdun syýasy sahnasyna işçiň oran alyp başlan Ogulcahan Atabaýewa iş saparlar bilen welaýatlarda bolýar. Şol bir wagtda Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident ogly Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalary welaýat häkimleri bilen iş maslahatlaryny geçirip döwleti dolandyrýar. Tiýinçler Türkmenistany Berdimuhammedowlaryň maşgala kultunyň, olaryň şahsyýet kultunyň derli östürülýändigini we soňky syýasy işçiňlikleriň maşgala häkimetiniň hassa berkidilendigini aýdýarlar. Ogulcahan Atabaýewa dekabr aýynda eks-prezident tarapynyň howandarlygy mätäş çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahabat garnasynyň bejeriş işleri boýunça wiçe-prezident wezipesine bellendi. Ol martyň ortalaryna ýurdun media serişdelerine ýygy-ýygdan wagt edilip başlandy. Atabaýewa 15-nji martda Arkadaş şäherine Birleşen Milletler Uýramasynyň çağlary garnasynyň Türkmenistan wekilxanasynyň ýol başçysy bilen duşuşdy. Ol 21-nji martda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan elçisi Elizabet Rut bilen duşuşdy. Türkmen mediýasy bu duşuşyk barada ABŞ Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat garnasynyň işini goldaýar sözbaşy bilen habar berdi. 22-nji martda Ogulcahan Atabaýew Arkadaş şäherine köpçülüklüğün bag ekmek çäresiniň başyny çekdi. Munyň ýa-da köpçülüklüğün habar berişleri işleriniň zenany ýol başçylary bilen duşuşyk geçirdi. 28-nji martda haýyr sahabat garnasynyň 4-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistana sapar eden ýokary derejeli daşary ýurtly mehmanlary kabul etdi. Ertesi gün 29-njy martda möhüm ýyl dönümi münasibetli geçiren halkara masavata başlıklık etdi. Ol aprelin ilkinci keptesini Manaka kniyazlığına sapar eden Türkmeni vekiletine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmattaşlığı östürmeğin uğurlarını masavat etdi. Aprelin ortalarına bolsa ol Gurbanguly Berdimuhammedow'un tavsırığı boyunca velayetlere iş saparlarına manasırıp başladı. Bu aralıkta Atabaýewa 19. aprelde Düyübü Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interviyu verdi. Teleyaylımın esas alıp barcısı Rizvan Khan'ın soruqlarına cevap veren zenan lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlarda alıp barýan öňüni işlerini wagt etdi.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbahçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tajikistan'a, şeyle de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına lokmançılık seriştelerinden ve dokma tenağıtı önümlerinden ibaret hayır sahavat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkara gumanitar işlerine de işçen katnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayeva El Arabiya teleyaylımından Rizvan Xanıverin intervyusunu aytdı. Siyasi analitikler Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan agdasının yurdun siyasi taqnasına xas iyçen orun alıp başlamağının mümkünü olan sebeplerini yakinan selceriyerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Bruce Panier, Zat Evropada Atık Radyosuna veren intervyusunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedovun öz oğlu Serdar Berdi Muhammedovun hakimiyetini berkitme üçün qiyzi oğul Cahan Atabayevanı siyasi taqna çıkaranını aytdı. Britanya'nın Glasgow Üniversitetinin ulum gollüyümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Evropada Atık Radyosuna beren intervyusunu Berdi Muhammedovlar maşgalasının denan agdasının siyasat sahnasına çıkarılmağının maşgalanın devlet hakimiyetindeki duvamat keşfini berkitmege gönüktürlüğünü aytdı.
Having his daughter now part of this.
Inne qurbanlı Berdi Muhammedovun öz qıydını siyasat sahnasına çıkarmağı onun dowamat imajını, dowamat keşbine qoşant qoşyar. Olorun önünün bäri meşgulunup gelýän dolandyryş tilsimlerini dowam etdirýänliklerini aňladýar. Munun bilen döredilýän ikinji imaj, ikinji keşb bolsa özgörüş imajydyr, özgörüş keşbidir diýip Ançeski aýtdy. Sonku bir aydan gowrak wagt bäri yurdun siyasi sahnasyny hem de media giňişligini emele gelen işçiňlik ýyla tarasyny hem giňinden ara alyp maslahatlaşylan temalaryň birine uruldy. Martyň ahyrlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir lewapli ýaşaýjy haçanna Berdi Muhammedovlar maşgalasynyň bir agdasy telewizioniýede uly plany görkezilip başlansa, onuň ýakyn wagtda möhüm döwlet wezipelerini iýlemegine garaşlyanyny gurrung beripdi. Şonda ol Atabayewanyň nowatdaky wezipe basgançygy barada çaklama ýürüdip, onuň Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy wezipesine getirilmegine Mönüň mümkinligini çaklapdy. Resmi habarlardan çen tutulsa Oguljahan Atabayew häzir kwatu ýurdun insanperwer bolgunyň alyp barýan işlerini ileri tutýar. Şeýle de ol saglyk pudugyna tagallarlar bilen ýetirilýär. Ahyr wagtlardan bolan beýle kwir ýaşaýan şeýzat radio senin söhbetdeşlikde prezident Serdar Berdi Muhammedowyň hem ilki başlarda dürli edaralarda ýol başy wezipelerini belenip soňu bilen onuň häkimet başyna getirilmegini ýatdady. Gurbanly Berdi Muhammedow dünýäde we postsovet giňişlikde giýasiýat şertleriniň çyrylmaşýan döwründe 2022 ýylyň fevral aýyna döwleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplayan onu edip Türkmenistan'ın prezidenti vezipesinden çekilmek niyetini aşkar edipdi. Bunun izyanı onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini eyledi. Aradan 3 yıl geçenden sonra bolsa Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan agdasy Oguljahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasına işçen orun alıp başladı. Devlet metbuatına Atabayeva'nın tercüme hali varada maglumat berilmeyer. Yöne internet ulumunak maglumat çeşmelerini onun Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne sağdın imitlenme ve global cemiyetçilik sağlığı hüner uğur boyunca magister derecesinin alanlığı varada kevr mağlumatlar peyda bolýar. Ölme işler boyunca mağlumat çeşmet olan researchgate.net saytını gövrülülükte ayalın sağdın imitlenmenin ähmiyetine bağışlanıp Oguljahan Atabayeva'nın hem de başka da bir neçe haftanın tayarlamağına değişli yukarı kuzayını bir ölme işin çap edilenliği haber veriliyar. Azatlık radyosu Oguljahan Atabayeva'nın Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne yukarı bilim alıp Almanlığını kararsız çeşmeler arkada tasdikladıp bilmeyar. Yönü açık çeşmelerde Atabayeva'nın maşgalası bilen önkü yıllarda Britanya'da yaşanlığı varada maglumatlar var. ResearchGate.net maglumat bazasına koyulan ilmi iş 2013 yılda çap edilipdir. Galiberse de Britanya'nın yokoru kucayları Berdi Muhammedovlar maşgalasının ağzalarının yokoru bilmalyan esası uğurlarının biri bolup duruyar. Munun odal Azatlyk radyosu Gurbanlı Berdi Muhammedov'un avtığı Kerim Ulu Berdi Muhammedov'un hem Britanya'nın Exeter Üniversitesi'ne siyasi ilimler ve halkara katnaşıklar boyunca bakalavr derecesini alanını haber veripti. Mary vilayetinin mayıplar oyunu Berdi Muhammedov'un kıyzının safarına tayarlık çareleri alınıp barlayan mahali yerli yaşayıcılar ücret işgärleri özlerinin mezburu çäreleri çekilmekden ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu Balkan welaýatyna dowam edýän taýýarlyk çäreleri babatyny hem şeýle bolupdy.
Näsagalara äsir etmeli lukmanlar täze ak libaslary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töwregini awadanlaşdyryp mehmanyň saparyna taýýarlyk görýärler.
Deyip sağlık işgärleri bir näçe gün Munadol Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun beripdi. Azatlyk bu maglumatlar boýunça ýerli resmilerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maqtad Attayev'i dinlediniz. Şu heptenin çarşen bugün Türkiye'de olan yer ıranması Türkmenistan'da ilad arasında aladalanma dörüttü. Azatlığın Türkmenistan'da xabarçılarına göre 23. aprelde Türkiye'de yani Münglerçe Türkmen rayetinin yaşayan yeri olan İstanbul şehrinde güçlü yer titremenin bulunduğu var da Türkmen medyasında xabar verilmediği Türkmenistanlıların huvatirlanmalarını xasam arttırıptır.
İstanbul şehrinde olan yer ıranması Türkmenistanlıların ensemesinin yüreklerini sarstırdı. Balkan vilayetinde adamların taz hemmesinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptenin çarşenbe günü öğlen dören 6.12 magnitudalı yer sarsıkınları zirarlı 150'den qovraq adam yaralandı. Onların arasında Türkmen rayetlerinin bolup bolmazlığı belli del. Beleki merkezi Aziya yurtlarının ilçihanalarından tapavutlulukta Türkmen ilçihanası yer titreme bilen bağlı öz ilatının ıqbalı varada mağlumat çap etmedi. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü Türkiye'deki yağdaylar varada haberleri Türk telekanallarından İdarladılar.
Türk telekanalları Balkan'da meşhur. Olar yerin ıranıp duranlığı varada haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da rahmet çeken Balkanlı enataların köpsi öğrenin huvatirlerini, özlerini erbet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeyder. Azatlığın çeşmeleri Daşoğlu'da hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve Daşoğlu vilayetlerinde Türk devletinde karındaşları olan rayetler panikada olup, köçülere aylanıp, Doğunlarının ve yakınlarının başsağlığına Huda yolu sadakaları payladılar. Koyun öldürüp yer ıranmasından korusun deyip sadaka verdiler.
Deyip yeni bir Türkmenistan'daydılar. Türkiye'nin tibiyi betbağçılıklar ve adattan daşarı yağdaylar boyunca darası 23. aprelde olan yer titremesinin merkezinin İstanbul'dan 80 kilometre gün batarda olup 7 kilometre çoğunlukta yerleşenliğine etti. Şolgunun devamında has kovuşak yer sarsıkınların onları çatının bolanlığı haber verildi. Türkmenistan'daki haberçiler Türkiye'deki yağdaydan son sadakka veren Türkmenistanlıların göz görtülü köpülünlüğüne diyarlar.
Benim oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da zahmet çekiyorlar. Olur bize her ayda pluru diyarlar. Men yer ıranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkaları payladım. Yetimler öyünü ve internatlardaki çağları egneşik eltip verdim. Men yal yüzlerce balkan avatlı ene atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyorlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters haber ulluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması sonki yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde olup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında olupdi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titremesi zararlı 50 minden qovraq adam vefat olupdi. Şonda Depir yeten şehirlerin münglerçe yaşayıcısı üyüzüz kalıptı, hastahanalar, mektepler ve yaşayış çayları yali münglerçe binayı kılıptı. Türkiye'de şonda 3 aylık adattan daşarı yağdayı ıglan edildi. Şol yer titreme ölen bağlılıkta Türkmenistan Türkiye kömek verenliğini ıglan edipti. Ama yer titremede ölen ya da ziyan çeken Türkmen rayetleri varada mağlumat vermendi. 2023 yılın fevralinde olan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar varada mağlumatlar kararsız medya seri işlerinde ve sosyal medyada çap oldu. Sosyal medyada yer titremesinde ölenliği ve direksiz yitenliği aydılan Türkmenistanlıların adından 54 adamdan ibaret sanavı peyda oldu. Azatlık Radyosu şonda şol sanavdan bir neçe adamın ölenliğini tasdikladıp bildi. Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti yaşayar Türkiye'nin migrasya kulluğunun sonki resmi sanlarına göre Türkiye'de yaşama için resmi ruhsada ev olan Türkmen rayetlerinin sani 122 münden kovrak. Seismikit aydın aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler varada hem halkına mağlumat vermeyer. Balkan vilayetinde 28. sentyavrda olan yer titreme sevitin bir neçe yerinde duyuldu. Geçen yıl kışol yer ıranmasının Kızılarvat şehrinden 21 kilometre uzaklıkta olup onun gücü 4.16 magnituda ululukta hasavalında deyilip yer titremeleri hasaval yan neşerler haber verdi. Türkmenistan'da komşu yurtlarda olan yer titremeler hem duyuluyor. 2023 yılın 7. oktyabrında Afganistan'ın Hırat vilayetinde olan 6.13 bağlı yer titremesinde 2.5 milyon olay adam helak olup 10 milyon tövürek adamın yaralananlığını Afgan hakimiyetleri ıglan edipti. Türkmen metbuğatı gongşu yurttaki şol yer tetremesi varada hem xabar vermendi. Gepliyer Azatlık Radyosu, siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Halk maslahatının başlığının şu hepte gongşu Özbekistan'ı den saparı hem ünsü çeken vakaların yeni bir boldu. Kurban Kuluberdi Muhammedov gongşu yurda 23. ve 24. aprelde 2 günlük dostluklu saparını geçirdi. Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinleyelim.
Halk maslahatının başlığı Kurban Kuluberdi Muhammedov'un yolu başlığına Türkmen'in vekiliyeti 23-24. aprel İki günlük doğasılıklı sapar bilen Özbekistan'a bolyan mahali Türkmen medyasına hemle cemiyetçilik fikir alışmalarda Türkmen özbek katlanışıklarının hazırki durumu maslağı dediler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in metbuat kulluğuna göre 2024 yılda iki yurdun arasına 1 milyard dolardan aşan umumi sevda dolanışığını yakın yıllarda 2 milyard dolara yetirmek vardı ılalaşıldı. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Berdi Muhammedov Samarkand'a geçiren iki tarafların epeşiklerde sevda dolanışığının mesbörlerini gelecekte 5 milyard dolara çene çıkarmak teklif edipdir. Türkmenistan ve Özbekistan şu yılın fevral ayında iki yurdun arasına erkin sevda tertibini girdip bir-birinin çayaklarını öndürülen önümler boyunca gümrük parçalarını yatırdı. Şeyle'de iki gongşu yurt sonku bir nesil veri serhet yaka sevipte erkin sevda zoluğunu döretmeyen üstünlüğü işlep geliyar. Bunun ulan bağlılıkta hedir kuvatta Daşoğlu Şabat bağlılığı geçiriş nokodunun yerleşen sevitini erkin sevda zoluğunun kuruluşu kalınıp barlayar. Yönü iki yurdun arasına mayı koyumlar babatına bağlı olan arata pavut sinçilerde soruk dörediyar. Azatlık Radyosunun çeşmeleri Özbekistan'ın devlet televizyonunun yan yakınına beren malumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın Özbek manyasının katlaşmağına bar yok. İki karhananın iş alıp barayanına aydiyar. Bu arada başka çeşmelerde malumat yok. Galı verse de Türkmenistan'ın ne medya serişteleri ne de statistika varadaki devlet komiteti dışarı yurt manyasının katlaşmağına Türkmenistan'ın iş alıp barayan kampanyaların sanını cemiyetçiliğe aşar ediyar. Yerli elektron neşriler bu vavatta aksanlar köprenç dışarı yurt devletlerinin statistika idaralarından alıyarlar. Yönü Özbek manyasının katnaşmağını Türkmenistan'ı bari yok iki Özbek karhanasının iş alıp barayanlığı varasını Özbekistan'ın Uz Daily Nokot Uz Neşri 2018 yılda xabar veripti. Yine şol vaatlar Özbekistan'a Türkmen karhanalarının sahne hem bari yok umire denli. Özbekistan'ın statistika idarasını ura hedir kuatta bu yurtta Türkmen manyasının katnaşmağını 200'den kurak karhanı hareket ediyar. Dengeştirmek için aydılsa meselem Kazakistan'ı Türkmen manyasının katnaşmağını 100'den kurak karhanı iş alıp barayar. 2023 yılda Kazak kampanyaları Türkmenistan'ı 50'den kuvrak tatsamanın durmuşa geçilmeyene katlaştılar. Bu sanlar göz önüne tutulanı gongşu yurtlar haz köp Türkmen mayesini çekiyar. Yönü bunun övüdüne öz mayalarını Türkmenistan'a getirmeyar. Bunun azal Birleşen İştahatların Sevda Departamenti Türkmenistan'ın gönü daşarı yurt mayesi babatını yokarı tövökkölçülüklü yurt olan onaydıptı. Bunlardan başka da The Times of Central Asia neşrine göre 2025 yılın fevral ayına sanlar göz önüne tutulanı Türkmenistan'a 600'den kuvrak Türk kampanyası iş alıp barayar. Ve Türkiye'nin Türkmenistan'a gönü maya koyumları 500 milyon dolardan aşıptır. Bu yurt Türkmenistan'a sonku 30 yıldan kovrak vatın devamını 50 milyar dolardan artık maya koyuptur. Türk çeşmelerine göre 2024 yılda Türkiye'de Türkmen mayasının inşallah barayan 44 çemesi kampanya birlik alınıptır. Şeli sanlar dengeştirilene sinçler Türkmenistan'ın özbek kapitali bilen bari yok iki karhananın inşallah barmağına soru olgar yerler. Biznes Türkmenistan neşri şu yılın Mart ayına Özbekistan'ın Türkmenistan'a birlikte karhanaları döretmeyi teklif edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın halk masrafının başı Kurbanlı Berdi Muhammed ve Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev iki taraflayan epeşiklerde iki yurdun arasına beylik uğurlarla bir hatarda medeni insanperver ulgumlarda yolu koyulan katnaşıklara da yokarı baka verdiler. Epeşiklerin izyanı Berdi Muhammed ve Özbekistan'ın yokarı dereceli dostluk ordeni koşuruldu. Saparın devamını Türkmen vekiliyeti Samarkand şehrine tarihi yerlere de barıp gördü. Özbekistan'ın 200 bin çemesi etnik Türkmen'i yaşayar. 2022 yılda geçiren ilat yazının neticelerine göre Türkmenistan'ı 640 bin çemesi etnik Özbek yaşayar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Özbekistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin çağrılarını, öz eni dillerini bilim almağı mümkünçülük dörüdülse de, onların dine belli bir bölümünün resmi malumatları göre 8 bin çemesi etnik Türkmen çağının Türkmen mekteplerine öz eni dillerini bilim alıp bilyanıklarına diyarlar. Bu yurtta çeşmelere göre takminen 45 çemesi Türkmen dilli mektep hareket ediyen ekeni. Türkmenistan bu vavatta etnik Özbekleri öz eni dillerini bilim almağı mümkünçülük dörütmeyer. Saparın devamını Özbek ve Türkmen liderleri öz çıkışlarına iki yurdun umumi tarihini, umumi medeniyetini, deyip tesurlarını, umumi dilini ve inanç itikadlarını otadılar.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Türkiye'ye gitme için vize almağı inançlayan Türkmen rayetlerinin onlar çatı yanı yakında ret edilen vizalar için eden tölüğünü izine almağı başarıptır. Şu hepte azatlığın aşkabattaki haberçileri bir neçe gün bundan ön yüze çıkan şol yağdayın kevir cikmeciklüklerini anıklayıp bildiler.
Aşkabat'ın vize merkezinde Türk vizesine arda tapsıran rayetlerin 40 çemesi vizalarının ret edileninden son Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňa netije berdi. Wiraýatlar wiza üçin tölen $200 pulyny ýedine almak başardylar.
Diýip ýagdaýdan habarlaş habatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Ýagdaýdan günden güni habarly bir näçe çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15-nji aprelde bolupdyr. Nowruz Haly binasynda ýerleşen türk wizasyny taýýarlaýan agentlige ýüz tutan adamlar wizalarynyň ret edilendigini bilip tölän tölegini ýedine sorapdyr. Hem olaryň şikayetleri diňlenmän soň olar Türkiýanyň elçixanasyna barypdyr.
Olar uly nägilelik bilen barıp yakalasma tayar bolupdyr. Adamlar ilçihananı daşlamağı da tayar bolupdyr. Neticede ilçihananın işgärleri Nowruz halydaky wiza agentliginden adamlaryň pullaryny gaýdyp alyp berdiler.
Dip çeşmeleriň ýene biri gürrüň berdi. Habarçylarymyz wiza almak üçin tapşyran ardalary ret edilen soň pulyny alyp bilmedik adamlaryň tas günde agentligiň we ilçihananyň öňünde jemlenýänligini bellerler.
Adamlar wiza üçin tapşyran $200 töleginiň ýekeje köpüni hem ýedine alyp bilmeýärler. Şol sebäpli tas her gün ilçihananyň öňünde adamlar nägelelik bildirýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde wizalaryň tas 60% çemesiniň ret edilýänligini şeýlede, ozal wizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýedine gaýtarylan bolsa, bu düzgüniň mart aýynyň 2-nji ýarmyndan bäri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň özünden we wiza merkezinden resmi tetwir almak tynanşygy oňa netije bermedi. Türkiýe barmak үчүн виза алмагы тыйнанышан түркмен раяттарынын арзаларынын ирет edilmеги менен баглы ягдайлар өңүн болду. Төлөк пулларынын ийдине берилмедик халатлар барада хабарчылар энчи мегедек маалымат берди. Азаттык менен күрөшкөн түркмендандар Түркия көпленч ишлемек, окумак ве таглыгын бежермек үчүн барыянлыгын күрүн бердилер. Марттын аягында Ашхабадта түрк визасына жүз тутан түркмендандардын бир нечеси виза мерекезинде өзлөрүнөн улу мөчөрдө пара сорулганын күрүн берди. Türkmenistanlar viza üçin ýüzlenmelerinin köp ret edilýänligini aýdyp, viza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini nägilelik bilen sorag astyna goýýarlar.
Adamlara viza bermejek bolsa da resmi namany kabul edýärler we pulyny alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler.
Dip viza almagy tinanşyan Türkmenistanla aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin viza talabyny giredip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýlede türkmenistanlar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlarynyň arasynda birinji orny eýleýär. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adalatçysy 23-nji aprelde ýurdun iri ýokary okuw jaýlarynyň birine sapar edip, insan hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça duşuşuk geçirdi. Türkmen medpowatynda möhüm duşuşuk diýilip häsiýetlendirilen bu ýygnaga studentler mejburi çekildi. Kardeşim Maksat Ataýew diňleýäli.
Seýitnazar Seýdadyna Türkmen döwlet muallimçilik institutuna gösülen ýygnanşykda türkmen adalatçysy Ýazdyrtyn Garajaýewa adam hukuklary babatyna Türkmenistan bilen iri halkary gurumlaryň arasyna ýoly goýulan hyzmatdaşlyklar barada hem gurrun edipdir.
Ýygnanyň dowamında durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde adam hukuklaryny goraýjy milli edaralaryň orny barada gurrun edildi.
Diýip çeşmen raýdyar, ýöne duşuşygy mejburi çekilen taliplaryň bir näçesi bu ýonukda Türkmenistana adam hukuklarynyň hakyky ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgalmanyny, bu çäreniň hem nowbatdaky mejburi çäreleriň biri bolanyny aýdýarlar.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda edilen çykyşlar barada Birleşen Milletler guramasy bilen arada ýola goýulan gatnaşyklar barada hakikati suratlandırmayan, zalda oturan adamları gızıklandırmayan zatlar barada gurrun edildi.
Deyip bir gatnaşı zaydiyar.
Ýazdyrtyn näme sebäpden institutu gelip bu gurrunları etdi. Muňy düşünen adam bolmady. Ýöne käbir talipler bu edilýän çykyşlaryň diňe BMG-niň hem de beýleki halkary guramalaryň gözüne çüp atmaga niýetlenendigini aýtdylar.
Diýip beýleki bir talip gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümet ýerleri we adam hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. Insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar bu ýurtda hususan söz, beýan, metbuat, din, wujdan we hereket azatlygy ýaly esas azatlyklaryň basgylanýanyny aýdýarlar. Ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen we şol döwürlerde demokratik dolandyryşa bir adam bolsa ymtylyş hökmüne kabul edilen täze Konstitusiýa ýurtda adam hukuklary boýunça ýürütme edaranyň Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň esaslandyrylmagyny zerur hasap edýär. Adalatçy özüniň kanuny kesgitlenýän bu diýip ýerine laýyklykda ýurtda adam hukuklaryny değişi döwlet kepiliklerinin berja edilmegini esewan işlerini öz üstüne alýar. Onuň wezipesi kanuna laýyklykda ozalpy ugurda bary bolan döwlet serişdeleriniň üstüni ýetirýär diýip resmi habarlarda aýdyldy. Ýöne insan hukuklaryny ýerine basgylamakda tanqid edilýän ýurtda raýatlar bu edaranı öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýpladyp Adalatçinin idarası adam kuklunun yağdayı boyunca her yılda yıllık hasabatları çap edip başladı. Yöneşeyle hasabatları da devlet siyaseti vaqt edildi. Yurtta kazanlanan gaydilyan durmuş oktisadi ösüşler mağıtıldı. Sinçler hasabatları dolanlayan sözlerin Türkmenistan'ın devlet metbuatının propaganda ähengine çalım ediyanını aittiler. Dünya nerede biz nerede deyip insanı kuklunun dünyadaki yağdayının xabarlı bir Türkmen avatlaydiyar.
Adamlar hatta insan hukuklaryny goraýan hökümeti garaşly bolmady guramalaryň bolup bilýändigini hem göz öňüne getirip bilmeýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Mugallimçilik institutuna geçilen duşuşuk 2 sagat töwereg dowam edipdir. Ýonuňa gatnaşanlar bu duşuşugyň içki gysgynçy bolanmaýan diýerler. Şeýle-de çeşmeler duşuşugyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň belligi alınıp alınmanlygy barada hiç ýyly maglumatyň agdalmazlygyny özleriniň geň öwrenlikleri bilen diýerler. Adalatçy çykyşyndan soňra sowal jogaby da wagtapman derhal zaly terk etdi diýip çeşmeler aýdýar.
Kardeşim Maksat Atayewi dinlediniz. Studentlerin katnaşmağındaki mezuri çareların sani şu hepte köp boldy. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan Türkmenistanly ýaşlar ýyzly ýyzyna geçirilýän çärelerden halit ýadanlygyny gurrun berdiler. Aşgabatly studentler özleriniň çäreleri çekilşiniň şu wagt öňgörülip eşidilmedik derejelere barıp ýetenligini aýdýarlar. Bu ýagdaýda olaryň bilimine ýetýän erbet täsirlerden başga da saglygyna uly diýen ýetýänligini ýaşlar nägilelik bilen gurrun berdiler. Şu günler ýokary okuw zaýlarynyň studentleri ýerden 7-de EM aýag üstünde bolýarlar. Olar ylgamak we fiziki maşgylar ýaly çäreleri köpçülik bolup berjaýdyarlar. Bolardan borç hökmünde talap edilýär. Şeýle maşgylar Türkmenistanyň orta mekteplerinde we döwlet edara kärhanalarynda hem geçirilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan Türkmenistanly ýaşlaryň söýlerine görä, käbir studentler çärelere gatnaşmaktan saklanjak bolan halatynda olara okuwdan çykarylmak bilen haýwat atylýar.
Käbir talipler özlerinin ılgamağı ve ağır fiziki maşıkları yerine yetirmeye sağlığının çıdamayanın aydınlarını okuva girininizde sağlığı yaramlı deyip sağlık merkezinden getiren sağlık kepilnamanız var. Eğer yaramayan olsanız okudun gidin deyip taliplerin yüzünü alıyarlar.
Deyip paytaxtlı student gürrün verdi. Aşgabatyň ýokary okuw zaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň bir näçesiniň söýlerine görä olar diýinç günlerinden hem mahrum edilýär.
Bagyktyrylýar. Senbe we ýekşenbe günleri bolsa daňdandan tä güňortan ikäçilini ipadromlarda atçapsygyna tomosy çywolýar. Tiýatrlara barmaly we stadionlarda gurnalýan fonogrammaly aýdym saz dinlemeli. Döwlet derejesinde göterilýän tigir türmäge we sagdyn ýörelge dilip atlandyrylýan sport çäherlerine hukmany gatnaşmaly. Muňa mugallimler hem gatnaşdyrylýar.
Deyip yeni bir student aýtdy. Ýaşlar ýazyň başyndan ençe mehepde bäri ýyzly ýyzyna dowam edýän çärelerden özlerini ören ýadawdygyny, saglygynyň çydamaýanlygyny gurrun berdiler. Azadlyk radiosuna el ýeterli bolan suratlarda studentlaryň teatrlardaky tomoşalarda we beýleki çärelerde uklap galan pursatlaryny görmek mümkin. Azadlyk soňky günlerde düşürilen bu suratlary çeşmeleriň we suratlardaky ýaşlaryň howpsuzlugy sebäpli çap etmekden saklanýar. Studentler ýurtda ýyllar boýy geçirilýän köp sanly köpçülikliň çäreniň esasy gatnaşyjylary bolýarlar. Olar köplenç daňdan akşama çenli suwsuz, azyksyz, tomsyň ysysynda günüň aşagynda we gyşyň aýazly hovasında yuqa geyimli olmağa mecbur edilerler. Guramaçılar yaşların hatta hacatxana derurluklarına da üns vermeyerler. Şeyli mecburluklara tabin edilen yaşlardan baxtlı durmuşta yaşayanlığı ve hükümeti minnettarlığı var arada şıgarlar hem de baxtlı görünmek, şahatlık beyan etmek talep ediler. Medeni çäreleri tomoşaçy bolmağa mejbur edilen studentler öz isleklerini garşy diňe häkimetleriň talabyny berjä edýän hem bolsalar, olar bilet satyn almak, toy we sport libaslaryny edinmek ýaly çykdyjylary öz hatabyny etmeli bolýarlar. Türkmen ýaşlary bir ýylyň dowamında ýüzlerçe çäre gatnaşdyrylýar. Emma olar soňky 2 aýda çäreleriň hasam köpelenligini bellediler. Apreliň dowamında türkmen häkimetleri bir aýlap bütün dünýä saglyk gününi bellediler. Aprel her ýyl uly dabaralar bilen tapawutlanýar we ilad üçin goşmaça mezurlygy öwrülýär. Ýurdun dürli künjeklerinde müňlerçe student sport çärelerine piyada we tigirli ýörüşlere gatnaşmaly bolýar. Büdjetçiler hem çetde galmýar. Mart ayı hem mezuri çarelerin köpölmek bilen tapautlandı. Yokuruk uzaylarında bilim alayan yaşlar bağı kışlık işlerine ve at çapışığına tomoşatçı olmağa iyidik derli mezur edildi. Aşkavatlı siyasi bilirmen yaşları dini usuz çare çekmek tecrübetini ilati bir gözökçülükte saklayan devletin siyasi kuralı hükmünde hesetlendirdi.
Ehli diktatör yurtlarda yokuruk uzaylarının talipleri rejimin qadağansızlıklarına karşılık görküzüp bilen qatlığı emele getiriyar. Şunun için Türkmenistan'ın totalitar rejimi hem yaşlardan xuvatir edip olorun siyaset bilen qızıqlanmağı boş vaqtının bolmadlığını qazanyar.
Dip Aşgabatlı Fiyinçi Azatlıq Anonimlik şertinde itti. Türkmen hükümeti studentlere bir gözökçülük ediyar. Hatta onların okudan boş vaqtını şol sanda umumi yaşayış caylarındakı durmuşunu düzgünleştirmeğe sinanşar. Kavaqt yaşların kanikul dövründe öylerine gitmeğine ruhsat berilmeyar. Dekavr ayında yukarı ve orta hünar oku caylarının studentlerinden tezi yıl bayramçılığını bellemezliğe boyun olmak talep edildi ve onlardan dil hatalındı. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança, hoş sag bolun.